16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku važnije vijesti.
Tokom dana odluka o određivanju pritvora Sakibu Mahmuljinu.
Poslanici Narodne skupštine razmatrali prijedlog zakona o gradu Zvornik. Sjednici ne prisustvuje opozicija.
Predsjednik Dodik izjavio da dok je on bio u svojstvu svjedoka odbrane generala Mladića, Vukota Govedarica svjesno lagao javnost o njegovom učešću u ratu.
U Banja Luci u toku sastanak premijerke Cvijanović i ministara s predstavnicima sindikata Republike Srpske.
Putin pozvao britanske stručnjake da pomognu u analizi sadržaja crne kutije vojnog aviona koji je oborila turska vojska.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznata imena svih učesnika osmine finala.
Vrijeme danas pretežno oblačno i maglovito.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je održano ročište o zahtjevu tužilaštva BiH da juče uhapšenom bivšem komandantu 3. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu bude određen jednomjesečni pritvor. Mahmuljin je osumnjičen za ratne zločine na području Vozuće 1995. godine kada je ubijeno najmanje 50 ratnih zarobljenika i nečovječno postupano prema 20 civila srpske nacionalnosti. Tužilaštvo ga tereti da je kao komandant korpusa znao za pripremu zločina nad zarobljenicima od strane pripadnika odreda El Mudžahid, ali da nije ništa preduzeo da spriječi zločin. Sud se još nije izjasnio o zahtjevu tužilaštva. Opširni u prilogu Stjepana Zlikovca.
Sa ovim pokričima jedinice takozvane armije BiH krenule su u ljeto 95. godine u dugo pripremanu akciju Uragan i spajanje drugog i trećeg korpusa Vozuća i Ozren bile su neosvojive tvrđave 4 ratne godine. U optužnici se navodi da su pripadnici odreda El Mudžahid za vrijeme te ofanzive na najsvirepiji način ubili 50 ratnih zarobljenika i nečovječno postupali prema 20 ratnih zarobljenika i civila. Potresna svjedočenja preživjelih zarobljenika zabilježena su u dokumentarnom filmu Ljubi brata. Novica Banović.
Sve jedan sam na stolici sjedi, nogom otrese, ode, pade dolje. Onesvijesti me, zali vodom, digni ga ponovo, tuci, govori sve gdje, šta je, koje. Ne znam više šta ću, samo sam otko znao šta mi se to odio.
Zoran Blagojević.
Zapucali od prvostima odbor koliko smo mogli. Bilo ih je zaista puno, varapa, njihovih armije BiH.
Doktor Velibor Trivančević.
Na skalpel je napisao papir od sveske. Ovo je kraj za četnike na papiru. Skalpel je ubo u zemlji ispred nas dvojice kad smo ležao tu.
Među zarobljenicima u Kamenici bilo je i žena i staraca. Preživjela je pakao, ali zbog bezbjednosti ne želi da otkrije identitet.
Bili su nam vezane i noge i ruke i oči. Tu su nas
Da je zloglasna jedinica Mudžahedina bila pod direktnom kontrolom takozvane armije BiH i 3. korpusa, potvrđuje i njen pripadnik Abu Hamza.
Mi smo bili jedinica, legalna jedinica armije Bosne i Hercegovine, u sklopu armije.
Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galeašević tvrdi da su se ubijstva na području Vozuće dešavale i u decembru 1995. godine, iako je bio potpisan Dejtonski sporazum. Smatra da je hapšenje Mahmuljina moralo biti mnogo ranije.
To je korak u dobrom pravcu. Nije dovoljan. Sakib Mahmuljin je bio komandant 3. korpusa i jasno je da su mudžahedini činili strašne zločine na Ozrenu.
Haški tribunal je u predmetu protiv Rasima Delića utvrdio da je jedinica El Mudžahid bila podčinjena komandi 3. korpusa takozvane armije BiH.
Bošnjanke povratnika u Koraju opštine Lopare uznemirili su prijetnje jednog vehabije da će za novu godinu ubiti najmanje 40 ljudi u ovom mjestu. Za svoju bezbjednost stanovnici ipak ne strahuju mnogo, a od policije i nadležnih očekuju da preduzmu sve kako bi se zaštitili. Oglasila se Islamska vjerska zajednica. Tamo je bila i naša Slađana Radovanović.
Mješteni Koraja prijavili su pojedini medijima da strepe zbog prijetnji 30-godišnjeg Edina Puhavca koji je rođen u Koraju, a danas živi u Čoliću. Tvrde da je tokom vjerskog obreda Puhavac istjeran iz korejske džamije i da je tada najavio osvetu. Danas, međutim, stanovnici Koraja kažu da nema razloga za paniku.
Ja sam Omer Begić, rođeni Korejac. Penzionir sam. Ta osoba koja je došla tu, vjerovatno u neku sekt. A on je došao tu u našu džamiju gdje su ljudi vršili svoj obred, petkom klanjali, tako da je on unišao bez najave i da je on na svoj način vršio tu obred klanjanja, a naš narod muslimanski je vršio svoj. Međutim, kad je se završilo taj obred, onda je mu narod rekao da više ne dolazi u džamiju i da ne radi to. Međutim, tako sam ja čuo iz usta svijeta Koraja da je prijetio da će ubiti 40 Korejaca.
Mensur Handić iz Koreje. Pa, vam kažem, otvoreno, mi se ne plašimo. Pa nek on dođe, nek izvoli, dobro, ne dođe, pa ćemo vidjeti ko će koga.
Ja sam Ermin Adamović, živim ovdje u Koreju 10-15 godina, kako smo se vratili. Ni vidio, ni znam tog čovjeka, tu dolazi s autom, malo je drugačije, on ima tu bradu i to je sad. Pa ja lično nisam zabrinut.
Glavni imam Međusa Islamske zajednice Čelić Islam Hrnić kaže da u Koreju nije bilo nikakvih incidenata. Od nadležnih očekuje da utvrdi istinu o ovom događaju.
Da li to tačno, nije li neka organi države, dakle policija neka to utvrdi, takvih ljudi tamo nema, niti je to se jutro se nešto desilo, samo smo čuli iz medija za takvu informaciju. Evo policija neka ona ispita, neka traži svjedoke, neka to istraži.
O navedenom događaju policijska stanica Lopare nije primila zvaničnu prijavu, ali istraga se vodi, kaže portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Bijeljina preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju provjere navoda i utvrđivanja istinitosti.
Koraj u opštini Lopare najveće je povratničko mjesto na ovom području, naseljava ga oko 2000 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivredom i to voćarstvom. Od nadležnih očekuju da preduzmu sve kako se ne bi narušila bezbjednost. Isto očekuju i nadležni u opštinskoj upravi Lopare koji kažu da do sada u ovom mjestu nikada nije bilo incidenata.
Pripadnici obezbjeđenja američkog konzulata u Banja Luci detektovali su čestice eksplozivnih materija u automobilu koji je parkiran u njihovoj neposrednoj blizini, rečeno je u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Automobil je parkiran u ulici Jovana Dučića u Banja Luci.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka, deminerski tim Republike uprave civilne zaštite i vatrogasna jedinica Banja Luka odmah su izvršili protiv diverzioni pregled i ustanovili da u automobilu nema nikakvog eksplozivnog materijala, nego da se na automobilu nalaze čestice koje su se zadržale od neke ranije eksplozije.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog zakona o gradu Zvorniku. Bez mnogo rasprave i bez prisustva opozicije razmotreni su i brojni prijedlozi i nacrti zakona. U skupštini se nalazi naša koleginica Zorana Marković.
Opština Zvornik zauzima teritoriju površine 371,95 kvadratnih kilometara. Na području Zvornika formirano je 68 naseljenih mjesta koja su organizovana u 61 mjesnu zajednicu. Prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2013. Zvornik ima 63.686 stanovnika. U diskusijama su se javljali poslanici koji dolaze sa ovog područja. Za njih je ovo svečani čin. Poslanik SNSD-a Dušica Savić i koalicije Domovina Nedim Čivić naglasili su da je dobijanje statusa grada samo prvi korak.
Zvornik je inače prirodni centar regije Birač i on po svojim svim karakteristikama zaslužuje da ima status grada. Prije svega očekujemo i u narednom periodu razgovora i potencijalnog vraćanja određenih institucija u Zvornik.
Očekujemo prije svega od Ministarstva unutrašnjih poslova da što prije vrati centar javne bezbjednosti gradu Zvorniku. Očekujemo da se vrati okružno tužilaštvo i mnoge druge institucije koje su po meni lično zasigurno na jedan nekorektan način oduzete od grada Zvornika.
Šef kluba DNS-a Spomenka Stevanović i poslanik SNSD-a Obren Marković uz očekivanje da će Zvornik u narednom periodu dobiti i Centar javne bezbjednosti i određene pravosudne institucije, očekuju i napredak u razvoju.
Na tom fonu treba da rade svi poslanici ove Narodne skupštine, a najvažnije od svega je da narod u buduće bolje živi.
Ovo je svečani trenutak, mogu tako slobodno da kažem, jer na sutrašnjem glasanju poslije čega će Zvornik i zvančno biti grad.
U završnoj riječi ministarka lokalne uprave i samouprave Lela Rešić unaprijed je čestitala građanima Zvornika dobijanje statusa grada.
Ja bih iskoristila ovu priliku jer sutra poslije glasanja neću imati tu priliku da čestitam prije svega građanima grada Zvornika, 7. grada u Republici Srpskoj, gradonačelniku i predsjedniku Skupštine grada Zvornika kao i svim odbornicima i da im poželim evo još uspješniji rad.
Razmotren je i nacrt izmjena zakona o republičkoj upravi. Poslanik SNSD-a Igor Radojičić naglasio je da vlada treba da razmisli o strukturi 16 ministarstava, tačnije rasporedu resora i dužnosti.
Pojedini resori danas su za nivo recimo nekog republičkog sekretarijata, a u nekim drugim resorima je toliko stvari, toliko obaveza, nadležnosti i zaduženja, da je to vrlo teško sve pratiti u samo jednom resoru. Mislim da bi vlada morala biti hrabrija, i da bi u ekonomskoj politici za narednu godinu valjalo razgovarati o preraspodjeli resora.
Poslanici su gotovo bez rasprave razmotrili predloge izmjena i dopuna zakona o trgovini i boravišnoj taksi kao i prijedlog zakona o sprječavanju nasilja na sportskim terenima. Razmotren je i nacrt zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti, nacrt izmjena zakona o republičkoj upravi i registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.
Naredne sedmice mogla bi biti održana posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da se raspravlja o smjeni aktuelnog potpredsjednika Nenada Stevandića. Takav zahtjev najavila je opozicija pošto i dalje tvrdi da se Stevandić na tom mjestu nalazi mimo poslovnika i da je ono predviđeno za kandidata iz najjače opozicione stranke. Stevandić odgovara da se radi samo o ličnom obračunu i da se želi dovesti u kolaps najvažnija institucija u Republici Srpskoj. U prilogu Nenada Stupara.
Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini sakupili su potpise poslanika zahtijevajući da se održi posebna sjednica na kojoj bi trebalo da se raspravlja o smjeni Nenada Stevandića. Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica kaže da će kolegijum u Narodne skupštine predložiti 4 tačke dnevnog reda.
Prva je predlog odluke o razrješenju gospodina Stevandića sa mjesta potpredsjednika. Druga je predlog odluke o imenovanju gospođe Sonje Jovičević-Karadžić. Treća je izbor iz reda hrvatskog naroda. I naravno četvrta, ukoliko pozicione političke partije žele da predlože četvrtog potpredsjednika.
Iz aktuelne skupštinske većine odgovaraju da se radi samo o ličnom obračunu i da se želi dovesti do nefunkcionisanja najvažnije institucije u Republici Srpskoj. Poslanik SNSD-a Milan Kovač ističe da će se podržati održavanje posebne sjednice na kojoj bi opozicija i predložila svog potpredsjednika, ali se o smjeni Stevandića neće izjašnjavati.
Predložite gospoda iz SDS-a svog kandidata, bit će izabran. Hoćete posebnu sjednicu, dobit ćete posebnu sjednicu, šta je tu sporno? Nećemo razrješavati doktora Stevandića više. Ne može biti drugi potpredsjednik ovlašten, samo jedan da vodi Narodnu skupštinu.
Dok se Stevandić ne smjeni sa mjesta potpredsjednika parlamenta Srpske, poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica neće učestvovati u njegovom radu. Sa njim su saglasni i predsjednik PDP-a Branislav Borenović i NDP-a Dragan Čavić.
Mi nećemo odustati od naših zahtjeva da se ovo razriješi na način kako je to poslovnikom definisano.
I ovaj problem egzistira od kako predsjednik Narodne skupštine ne vodi skupštinu. Ova stvar se mora riješiti na poslovnički način. Ispoštovati poslovnik u cijelosti.
Međutim, potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da se ne može tražiti njegova smjena prije nego što se izabere novi potpredsjednik, jer iz tehničkih razloga neće biti moguće voditi sjednicu. Ističe da je zahtjev za njegovom smjenom samo traženje alibija za loš odnos prema Republici Srpskoj i naglašava da oni koji traže njegovu smjenu za mnogo bitnija pitanja ne reaguju zajedničkim institucijama u Sarajevu.
Ja neću biti kamen spoticanja, moja funkcija uopšte nije bitna. Meni je u interesu da imamo stabilnu Republiku Srpsku, dok ja obavljam funkciju potpredsjednika i sa prenosom ovlaštenja koje mi je gospodin Čubrović dao, sve će biti stabilno. Došao neko, ne došao na sjednicu, odluke će se donositi, zakon će se razmatrati, jer zato nas je narod izabrao.
Ukoliko ne dođe do smjene Nenada Stevandića na narednoj posebnoj sjednici Narodne skupštine, poslanici opozicije neće prisustvovati skupštinskim zasjedanjima, pri čemu će se navodno odreći plate i ostalih naknada.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je u trenutku dok je on bio u svojstvu svjedoka odbrane generala Ratka Mladića pred Haškim tribunalom, narodni poslanik SDS-a Vukota Govedarica svjesno lagao javnost o njegovom učešću u ratu.
Jedan general sigurno ne bi zvao dezertera da mu bude svjedok odbrane i to bi Vukota Govedarica, koji godinama pokušava da se bavi politikom, trebalo da zna, kao što je trebalo ako već ne zna, i da se raspita o mom učešću u ratu, rekao je Dodik upitan da prokomentariše tvrdnje koje je Govedarica iznio juče u parlamentu Srpske o navodnom dezerterstvu predsjednika Republike u proteklom ratu. S obzirom na to da je Govedarica u jeku rata u kamionu punom brašna pobjegao u Novi Sad, zbog čega je i dobio nadimak Tip 500, kaže Dodik, dozvoljavam da i ne može znati ko je i gdje bio u ratu i kakvu je ulogu imao, ali s obzirom na to da se uporno pokušava baviti politikom, sigurno se raspitao i o tome, naglasio je Dodik.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da vlada neće odustati od koncepta borbe protiv sive ekonomije, a stvar dogovora je kako će izgledati pojedina rješenja. Na pitanje Srne da prokomentariše činjenicu da je vlada povukla set zakona iz oblasti borbe protiv sive ekonomije, jer neki od njih nisu dobili potrebnu podršku na Skupštinskom odboru za privredu i financije, Cvijanovićeva je rekla da će nejasnoće i eventualne zamjerke u vezi sa tim zakonom biti otklonjene narednih dana dodatnim konsultacijama.
Ona je istakla da je borba protiv sive ekonomije jedan od ključnih elemenata ekonomske politike vlade Srpske i izrazila uvjerenje da će Republika Srpska uskoro imati i zakone koji će tu borbu osnažiti.
A u Banja Luci je u toku sastanak premijerke Željke Cvijanović i ministara s predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske.
Sastanku prisustuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, ministar financija Zoran Tegeltija, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić i ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. Sindikat predvodi predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, a sastanku prisustuju i predsjednici granskih sindikata. Sastanak se održava u Domu sindikata.
Utvrđivanje problema boračke organizacije i način njihovog rješavanja u narednom periodu bile su glavne teme sastanka premijerke Cvijanović, resornog ministra i predstavnika boračke organizacije održanog danas u Banja Luci. Predsjednik Borsa Milomir Savčić izjavio je da se mora pomoći ovoj kategoriji, ne samo jednokratno finansijski, već i raditi na poboljšanju standarda. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da je vlada spremna da pomogne ovoj kategoriji stanovništva. Opširni je Darko Đurić.
Predsjednik Borsa Milomir Savčić ocijenio je da boračka organizacija zaslužuje bolji status ne umanjujući dosadašnju pomoć vlade. On je istakao da se mora raditi i na zapošljavanju lica iz boračke kategorije, naglašavajući da je današnji sastanak s premijerkom Željkom Cvijanović imao za cilj da se zajednički utvrde prioriteti.
Ono što smo mi istakli kao nerešene probleme koje bi trebalo u narednom vremenu rešavati, to je društveni status boračke organizacije. Razgovarali smo i o određenim problemima financijske prirode koje opterećuju boračku organizaciju, a posljedica su preuzetih obaveza iz prošlog perioda, tako da mislim da smo tu već i pronašli rješenje, mada nismo očekivali danas da ono bude ponuđeno. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, jedan program je završen, drugi program je u nacrtu, već je nacrt tog programa gotov.
Neće biti umanjena prava boračkoj organizaciji, uvjerava ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Stanovište ministarstva i vlade je da praktično kroz akcioni plan zapošljavanja povećamo komponentu za demobilisane borce i da u okviru toga pokažemo razumijevanje i potrebu zapošljavanja demobilisanih boraca u odnosu na ono što je boračka tražila da se kroz izmjene i dopune zakona poveća taj borački dodatak. Mislim da bi ovo bilo efikasnije, bilo bi konkretnije, bilo bi dugoročno posmatrano korisnije za sve te ljude.
Sastanku sa premijerkom Cvijanović prisustvovao je i ministar financija Zoran Tegeltija.
U Dnevniku još možete slušati.
Čović i Izetbegović u Briselu.
Sud stopirao odluku o oduzimanju zemljišta Visokim Dečanima.
Gašić mora biti smijenjen, izjavio premijer Vučić.
Javni medijski servisi su bitan elemenat svakog demokratskog društva. Njihova je odgovornost da informišu, da budu kredibilni, pouzdani i nepristrasni izvori informacija bez obzira na način njihovog finansiranja. Poručeno je danas sa konferencije Uloga i izazovi javnih medijskih servisa u Europi RTR i RTV pred novim početkom. Opširnije Marica Lalović.
Uticaj javnih servisa je značajan ne samo na kreiranje javnog mnijenja u državama u kojima postoje i njihov sadržaj nije određen samo profitom, već i obrazovnim, školskim i kulturnim zadacima kojima samo oni mogu da odgovore. Pred ovim medijskim kućama su veliki izazovi, način finansiranja, izbor sadržaja koje će proizvoditi, odnos prema društvenim mrežama, kao i programski odgovor na brojne izazove komercijalnih televizija, kaže generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević.
Ne postoji bolja reklama i da ne postoji bolja potvrda za postojanje javnih medijskih servisa od upravo ovakve vrste realitija kakvi postoje u Srbiji.
Generalni direktor Radio Televizije Vojvodina Srđan Mihajlović vjeruje da su javni servisi svjesni izazova sa kojima se suočavaju.
Mi smo kao Radio Televizije Vojvodine i u odnosu na Radio Televizije Republike Srpske i u odnosu na druge televizije veoma otvoreni, mi se spremamo za koncept Dunavske medijske mreže u kojoj želimo da otvorimo mogućnost da sadržaji koji su vezani za dokumentarni, za deo vezan za nauku, bude nešto što ćemo moći da razmenjujemo.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović smatra da je veoma bitno što su i danas istaknute razlike između javnih servisa i komercijalnih televizija.
Danas živimo u vrijeme kada prosto je velika navala svega onoga što se ne može tretirati kao neka opšta društvena vrijednost i tim više uloga javnih servisa je danas možda i najvažnija. I u tom kontekstu zaista mi je drago što možemo na ovaj način kroz regionalnu saradnju i sa Radio Televizijom Srbije, s kojom inače imamo sjajnu saradnju, i sa Radio Televizijom Vojvodine i sa Hrvatskom Radio Televizijom, da dođemo do nekih zaključaka koji ćemo svi zajedno uputiti onima koji su nosioci vlasti, da su zapravo javni servisi ti koji i jedini koji u državi mogu i treba da državu guraju napred. I evo, ja ću ovom prilikom i pozvati sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini da kada dobiju novi model koji će sva tri javne emitere u BiH da predlože, prosto da ga prihvate, jer to je nešto što će omogućiti sigurno likvidnost i stabilnost javnih emitera i njihov razvoj, a samim tim razvoj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Tražeći adekvatno mjesto na medijskoj sceni, javni servisi treba stalno da podsjećaju zašto su osnovani, kaže generalni direktor Hrvatske radiotelevizije Goran Radman.
Osnovani smo da služimo društvu, da dajemo najbolju javnu uslugu zajednici koja nas je osnovala i koja nam omogućava da to radimo. I
ne postoji evropski model kako javni servise treba da budu organizovani i finansirani, ali razmjena iskustava onih koji imaju dugu tradiciju od velikog interesa za javne servise u regionu, poručuje šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, koji kaže da javni servisi imaju odgovornost da informišu, budu kredibilni, pouzdani i da su nepristrasan izvor informacija kako bi svojim gledaocima predstavljali više od zabave.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora od naredne godine trebalo bi da počnu sa realizacijom sporazuma o takozvanoj kolokaciji koji su dogovorile dvije zemlje, istekli su nakon današnjeg sastanka u Sarajevu ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak i crnogorski ministar spoljnih poslova evropskih integracija Igor Lukšić.
Crnadak je čestitao Lukšiću na pozivu iz Brisela da Crna Gora postane punopravni član NATO-a i ocijenio da je to ispunjenje njihove dugogodišnje ambicije u koju su uložili mnogo truda i energije, dok je Lukšić izrazio nadu da će steći se uslovi da BiH dobije MAP i u tom smislu radi na realizaciji onog što su njeni strateški ciljevi.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović izrazili su spremnost za nastavak započete dinamike kretanja BiH prema članstvu u Evropskoj uniji, te naglasili je reformsko opredjeljenost svih učesnika procesa. U razgovoru sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federico Mogherini i Evropskim komisarom za susjedstvo, politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom u Briselu, oni su istakli da rezultati dosadašnjeg rada u procesu evropskih integracija predstavljaju dodatnu motivaciju za domaće vlasti da nastave ispunjavanje preostalih obaveza. Nakon ove informacije iz Brisela idemo u Doboj. Iako godinama uspješno rukovodi javnom ustanovom Gradska apoteka, direktorka ove zdravstvene ustanove Snežani Mićanović, gradonačelnik Doboja zaprijetio je smjenom. Prijetnje stižu je iz SDS-a, stranke čiji je član Mićanovićeva. Upućeniji tvrde da se iza najavljene smjene krije namjera gradonačelnika da prostor apoteke ustupi jednoj turskoj banci. Prilog Milice Đurđević.
Nije sporna moja smjena, tvrdi Mićanovićeva, već kontinuirani pritisci iz gradske uprave i stranke kojoj i sama pripada. Kaže da je sve kulminiralo u oktobru kada je pozvana na razgovor kod gradonačelnika.
Gospodin gradonačelnik mene izvrijeđao, rekao da ću biti smijenjena, o razlozima smjene se nije izjasnio. Šef odborničkog kluba Srpske demokratske stranke Daniel Jošić dolazi u prostorije ove ustanove i prijeti radnicima da ukoliko se ne uključe u rad stranke da će ostati bez posla.
Osnivač gradske apoteke je grad Doboj, a izvještaj o poslovanju apoteka podnosi skupštini. Ona je nadležna i za imenovanje rukovodećeg kadra u apoteci. U SDS-u, koji je na čelu skupštinske većine, kažu da o smjeni direktorke gradske apoteke nisu razgovarali. Predsjednik kluba odbornika SDS-a Daniel Jošić.
Oštro demantujem izjavu direktorice apoteke Snežane Mićanović da sam ja ili bilo ko od Srpske demokratske stranke vršio bilo kakav pritisak na radnike.
U Doboju se uveliko spekuliše da bi prostor apoteke u centru grada od 400 kvadrata trebalo da bude ustupljen jednoj turskoj banci. U SDS-u kažu da nisu upoznati s tim, dok je za opozicioni SNSD to zapravo prvi, ali istovremeno negativan efekat članstva Doboja u zajednici opština turskog svijeta. Predsjednica kluba odbornika SNSD-a Sanja Vulić.
Ovdje se radi o jednom neviđenom politikanstvu i prodaji i grada Doboja i srpskog naroda, zar mi treba da budemo žrtve turskog svijeta i efekti zajednica turskog svijeta, nažalost, oni su negativni ako turska banka zauzme prostorije takve zdravstvene ustanove.
Mićanovićeva je šokirana ovakvim odnosom, tim prije jer je član SDS-a i izvršnog odbora Aktiva žena, a na posljednjim izborima bila je kandidat ove stranke za parlamentarnu skupštinu BiH. Uzimanje prostora, kaže, negativno bi uticalo na poslovanje apoteke koja zapošljava 40 radnika.
Prostori su vlasništvo apoteke, tako da mislim da neće to baš ići tako lako.
Gradonačelnik se ovome nije oglašavao. Iz njegovog kabineta poručeno je da će o svemu biti riječi na narednoj sjednici Skupštine grada u drugoj polovini decembra.
Idemo u region i svijet. Sudovi samoproglašenog Kosova i dalje osporavaju manastiru Visoki Dečani vlasništvo nad zemljištem. Ustavni sud blokirao je do 29. februara odluku posebne komore Vrhovnog suda samoproglašenog Kosmeta, prema kojoj oko 25 hektara vlasništvu manastira pripada preduzećima Apiko i Lirija u Dečanima. Iguman manastira Visoki Dečani, Savo Janjić, u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da ukoliko dođe do sprovođenja odluke posebne komore, manastiru može da bude nanesena nenadoknadiva šteta uzimajući obzir da je manastir pod zaštitom UNESCO.
Vidit ćemo, ne se nadamo da će Ustavni sud Kosova potvrditi našu prethodnu odluku, pozitivnu odluku Vrhovnog suda Kosova iz 2012. godine i da će slučaj biti rešen u našu korist. Naravno, ukoliko se to ne bi desilo, to je bila jedna velika nepravda i pokazalo bi se zaista da Srbi ni zakonskim putem ne mogu da ostvare svoje prava na Kosovu i da je zakon potpuno na strani albanske zajednice i da ako manastir Dečane ne može da nađe tu svoju pravdu, a mi ne tražimo ništa što nije naše, što onda može da očekuju drugi ljudi, a masa je Srba kojima je zemlja uzurpirana, oduzeta.
Povodom izjava da Skupština Srbije sigurno neće izglasati smjenu ministra odbrane Bratislava Gašića, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da onda on više neće da bude premijer. Premijer Vučić izjavio je da još nije odlučio hoće li ministar Gašić biti razriješen ili će podnijeti ostavku. On je naveo da Gašić sigurno neće moći da obavlja tu funkciju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je britanske stručnjake da pomognu analizi sadržaja crne kutije vojnog aviona koji je 24. novembra oborila turska vojska iznad tursko-sirijske granice.
Zvaničnik Kremlja naveo je da je Putin taj poziv uputio u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Davidom Cameronom. Ruski predsjednik naložio je ruskom ministru odbrane Sergeju Šojgu da otvori crnu kutiju vojnog aviona, ali isključivo u prisustvu međunarodnih stručnjaka.
Direktor preduzeća Toplana Banja Luka Mićo Milovanović istakao je da ovo preduzeće ima dovoljno mazuta za razumno vrijeme unaprijed, uvjeravajući građane Banja Luke da iako je u protekla dva dana postao problem sa količinama mazuta, sezona grijanja neće biti ugrožena. Za nabavku budućih količina mazuta Toplana na raspolaganju ima 7 miliona 800.000 maraka obezbjeđenih pozajmicom, dodao je Milovanović.
Prethodnih dva dana smo bili u takvoj situaciji da smo imali mazuta samo sa dva dana
i da je prijetila opasnost da dođe do prijetnje do isporuke toplotne energije, danas više te opasnosti uopšte nema. I ja garantujem da će se grijanje održati u kontinuitetu do kraja grejne sezone. Čak vjerujem da će u ovom periodu koji je ispred nas grijanje čak i biti malo bolje nego što je bilo u ovom prethodnom dijelu grejne sezone.
Rukometašice Srbije večeras igraju protiv Japana na svjetskom prvenstvu u Danskoj u fudbalskoj ligi šampiona. Večeras će biti poznata imena svih učesnika osmine finala. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Takmičenje u grupnoj fazi fudbalske lige šampiona završava se večeras utakmicama šestog kola u grupama E, F, G i H. Za plasman u osminu finala od 20 časova i 45 minuta borit će se Olympiakos i Arsenal. Od ostalih susreta izdvajamo parove Chelsea-Porto i Valencia-Lyon. Rukometaši banjalučkog borca večeras od 20 časova dočekuju Spartak iz Subotice u regionalnoj SEHA ligi. Borac se nalazi na 8. mjestu na tabeli sa 7 osvojenih bodova, koliko ima i Spartak, koji se zbog lošije gol razlike nalazi poziciju niže. Trener ekipe borca Boris Dvoršek.
Spartak je jedna dobra ekipa. Ekipa, kažem, jedna od ekipa s kojima borac može mora igrati. Mislim da smo mi to u Boriku favoriti protiv takve ekipe, tak ćemo se i postaviti. Ja vjerujem u prvenstvo dobru igru, jedan angažman kao što je bio protiv Tatrana, to je cilj da postignemo. Znači u svih 60 minuta da jedno takav nivo borbenosti, htjenja, želje pokažemo protiv Spartaka i da zabilježimo, kažem, treću pobjedu u nizu.
Ovo je posljednja ovogodišnja Borčeva utakmica u Banja Luci, a do kraja godine predstoje im gostovanja kod mađarskog Vesprema i ekipe Zagreba. Ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras od 18 časova i 30 minuta na svjetskom prvenstvu u Danskoj igra protiv Japana. Ekipa Srbije u prva tri kola osvojila je bod, dok Japan ima dva boda. Da bi se plasirala u osminu finala, ekipi Srbije potrebne su dvije pobjede, večeras i prekosutra u meču protiv selekcije Tunisa.
U većini krajeva Srpske je bilo oblačno i maglovito, samo na jugu sunčano i toplije. Sutra oblačno sa mjestimičnim padavinama, opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova u Sokolcu -2, te na Mrakovici -1. U Šipovu, Driniću, Mrković gradu i Rudu zabilježeno je 0 stepeni. Foči 1, Krupina Uni, Srpcu, Srebrenici, Višegradu, Ribniku 2. Prijedoru, Zvorniku, Novom gradu, Banja Luci, Bijeljini, Doboju 3, u Gacku 6. Ham Pjesak je imao 8, Nevesinje i Čemerno 9, Bileća i Kalinovik 10 i Trebinje 13 stepeni. Sutrašnje jutro će osvanuti prohladno i oblačno u većini predela, ponegde u kotlinskim krajevima i dalje maglovito s niskom oblačnošću, s mjestimičnom kišom, a na planinama sa slabim snijegom ili provijavanjem. Na jugu promjenjivo sa sunčanim intervalima. Tokom dana se zadržavaju slične vremenske prilike, mjestimične padavine, a popodne djelomično kidanje oblaka na jugu ostaje promjenjivo i uglavnom suvo. Padavine se mogu očekivati u Visokoj Hercegovini. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 4, na jugu oko 5, u višim predelima od -5. Najviša dnevna od 2 do 6, na jugu oko 11, a u višim predelima oko ili malo ispod nule.
Završili smo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Tokom dana odluka o određivanju pritvora Sakibu Mahmuljinu.
Poslanici Narodne skupštine razmatrali prijedlog zakona o gradu Zvornik, sjednici ne prisustvuje opozicija.
Predsjednik Dodik izjavio je da dok je on bio u svojstvu svjedoka odbrane generala Mladića, Vukota Govedarica svjesno lagao javnost o njegovom učešću u ratu.
U Banja Luci u toku sastanak premijerke Cvijanović i ministara sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.